Aklas pasimatymas.
Sveikinuosi su visais, nusprendusiais laiką praleisti su aklu pasimatymu. Čia aš ir Maja Kštytė. Ir kaip ir kiekvieną kartą susitikus, kviečiu pakalbėti apie dalykus, su kuriais susitikdami vis dar jaučiame kokią nors atskirtį. Na, o šiandieną, užbaigiant 2021 metus, labai džiaugiuosi taip simboliškai, galėdama pakviesti jūs į pasimatymą su literatūra ir būdais mažinti atskirtį būtent literatūroje. Kur mes matome atskirtį ir apie ką šiandieną kalbės mano pašnekovai, tai apie VŠI, Latvijos Respublikinis centras, rengtą projektą Poezija prabylanti taškais, ir džiaugiuosi galėdama šiandieną supažindinti jūsų savo svečiais, tai literatūrologė, literatūros mokslų daktarė, Vytauto didžiojo universiteto docentė Žydronė Kolevinskienė. Sveiki, Žydronė.
Labą dieną.
Ir taip pat mūsų bendruomeniai labai gerai pažįstamų žurnalistų, poetų, prozininkų Alvydu Valentą. Sveiki.
Labą dieną.
Tai, Alvydai, gal tuomet jūsų paprašysiu pirmiausia pristatyti, koks tai projektas Poezija prabylanti taškais ir ką jis padovanoja literatūros mėgėjams, skaitytojams.
Na, man iš tikrųjų labai malonu pasakyti, kad turbūt pirmą kartą Brailio leidybos istorijoje Lietuvos kultūros taryba finansavo projektą skirtą poezijai. Čia Irma, kaip ir minėjai, tas projektas vadinasi Poezija prabylanti taškais, bet turbūt ne pavadinimuose slypi esmė. Esmė yra tai, kad išleidome 10 autorių poezijos knygas. Tiesa, vienas iš tų autorių, Česlovas Milošas, jo išleidome 6 paskaitų ciklą Poezijos liudijimas, o 9 autoriai yra poetai. Nevardinsiu aš visų poetų, nevardinsiu visų knygų, bet tai yra iš tikrųjų pasirinkimas, na, įvairiems skoniams, įvairiems skaitytojams. Pradėjome nuo pastaraisiais metais minimų žemininkų, kadangi Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka Niliūnas yra, jų knygos yra garsinių pavidalų išleistos, tai Brailio raštu išleidome Henriko Nagio rinktinę Pasakų sakalas, taip pat Birutės Pūkelevičiūtės rinkinį Metūgės, kuris, na, gan retas netgi, ir reginčių raštų skaitantys žmonės jau tą knygą gali gana nelengvai rasti. Mes Brailio raštu išleidom. Taip pat šiuolaikinių poetų, nacionalinės premijos laureatų Kornelijaus Platelio, Donaldo Kajoko, Leonardo Gutausko knygas, jaunesnių autorių Rimvydo Stankevičiaus Kiaurai kūnus, Tomo Venslovos knygą. Tai tiesiog pasirinkimas tikrai yra nemažas ir džiaugiamės, kad tą atskirtį galime mažinti.
Na, galbūt ne visi klausytojai žino, kodėl galėtų būti atskirtis skaitantiems literatūrą Brailio raštu. Iš kur ta atskirtis atsiranda? Kame čia yra esmė?
Na, matot, gal taip trumpai neatsakysi. Pirmiausia, tai Brailio raštų knygos buvo leidžiamos, yra leidžiamos, bet lyginant su knygomis reginčių raštų, jų iš tikrųjų išleidžiama nedaug. Čia yra ir pati Brailio rašto specifika, ir knygų apimtis per metus, na, 40-50 geriausių atvejų knygų, o tarp jų poezija užima itin kuklę vietą. Viena, dvi, trys knygos būdavo išleidžiamos, o būdavo metų, kada ir visai poezijos knygų nebūdavo. Tai tiesiog manome, kad jeigu išleista 9 autorių knygos, tai ta atskirtis bent jau truputį sumažėjo.
Tai tikrai taip, aš iš karto noriu kreiptis į literatūrologiją ir paklausti, kaip jums atrodo, kokia poezijos, na, nežinau, ar galima taip sakyti, vieta reikšmė visoje literatūroje, ir ar visur, ar galima atrasti tos atskirties ir, na, ne tik kalbant apie Brailio raštu leidžiamus leidinius.
Pirmiausiai, tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad ta gruodžio popietė, gal ir ne visai šiltą popietę, mes susibūrėme į pasimatymą ir galime kalbėtis apie literatūrą ir poeziją. Tai aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi šiuo projektu. man atrodo, kad yra labai svarbus projektas ir tie autoriai, kurie yra patekę būtent į šį projektą ir jų knygos, kurios yra išleistos Brailio raštu, vienareikšmiškai atsakydama jūsų klausimą, atsakysiu, kad taip atskirtį mažina. Ir iš tikrųjų pasirinkti autoriai, tai yra tikrai mūsų literatūros klasikai, kanoniniai autoriai. Vieni yra vyresnės kartos klasikai, kiti, kaip jau buvo minėtas Rimvydas Stankevičius, yra jaunesnės kartos, bet tai yra tos knygos ir tie autoriai, kurių kūrybos laukas buvo svarbus ne vieną ir ne dviejus, o tikrai ir dešimtmečių, sakytumėm. Aš kalbėdamas su jumis prieš savo akis turiu, kaip tik iš minėto projekto kelių autorių knygas, turiu Henriko Nagio, Rimvido Stankevičiaus, Birutės Pukelevičiūtės. Tiesa, Henriko Nagio ne iš pasakų sakalo, kurį turbūt projektas naudojosi iš 19 metų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto publikuotos rinktinės.
Taip.
Mano rankose yra Čikagoje Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 78 metais išleista knyga Prisijaukinsiu sakalą. Tai va tas pasakų sakalas, Prisijaukinsiu sakalą, kažkaip į tą knygą liečiu ir turiu prieš čia štai šalia savęs. Pukelevičiūtės metūgės, taip pat pirmasis leidimas 52 metai, Torontas. Šią knygą išleido literatūrologės profesorės Violetos Kelertienės tėčio leidikla. Nediduko formato, žalios spalvos. Labai kukli knygelė. Henriko Nagio pilka sidabrinės raidės Prisijaukinsiu sakalą.
Tai apie tuos išeivių, jau netgi palėtėte tą labai svarbią mums temą, išeivių literatūros ypatumus ir spalvas, kitas pašnekėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas, aš ir Majokštytė. Užbaiginėjant metus kviečiu pasikalbėti apie literatūrą, apie poeziją. Su manimi kartu literatūrologė Žydronė Kolevinskienė ir taip pat poetas Alvydas Valenta. Mes kalbame apie projektą Poezija prabylanti taškais, kurio metu buvo Brailio raštu išleistos 10 poezijos knygų. Ir kuo šios knygos ypatingos, jau kaip tik prieš muzikinę pertrauką pradėjome kalbėti, jog dalis poetų, kurių knygomis galės pasidžiaugti ir Brailio raštų skaitantys skaitytojai, buvo išeiviai. Ir kokios išeivių literatūros išskirtinės spalvos galėtų būti ir ta atskirtis, kurią na, tie žmonės taip pat turėjo patirti, kaip ji atsispindi jų knygose.
Tai iš tikrųjų projekte gal galima minėti apie du autorius ryškiai, tai yra Henriką Nagį ir Birutę Pukelevičiūtę. Ir jeigu žvelgtumėm iš atskirties, štai iš tos perspektyvos, tai pirmiausia atskirtis, kalbant apie išeivijos literatūrą, ji buvo nulemta politinės, visuomeninės to meto situacijos. Tai yra 44 metais pasitraukė į vakarus nuo sovietų okupacijos. Jie natūraliai iškrito iš to meto tarybų Lietuvos enciklopedijos, iškrito iš tikrųjų iš sovietmečio literatūros. Tai yra atskirtis, jinai buvo tiesiog ir fizinė, ir literatūrinė. Ir sugrįžo išeivijos literatūra tiek Henrikas Nagys Pukelevičiūtė, tiek kaip ir visa egzodo literatūra sugrįžo tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę po 90 metų. Tai yra viena atskirtis. Bet aš dar čia paminėčiau ir kitą atskirtį, kuri yra susijusi su rašytojų biografijom, kūrybiniam detalėm. Birutės Pukelevičiūtės atskirtis iš tikrųjų buvo kaip moters kūrėjos. Tai yra tikrai ta moteris, kuri sunkiai buvo įsileista, jeigu galima tą žodį pavartoti, į tuo metu išeivijoje labai aiškiai vyrų autorių formuotą literatūros kanoną. Žinoma, kad čia lėmė ir jau daugelį turbūt gerai žinom, Lietuvos skaitytojams žinomi santykiai su rašytoju Antaną Škėma, bet ne tik. Birutės Pukelevičiūtės metūgės, išleistos 52 metais, tais pačiais metais, kai pasirodo literatūros lankai. Tai yra tie patys metai. Šita knygelė jos poezijos buvo visiškai kitokia. Kalbama apie aistrą, apie moterišką geidulį, apie laisvumą. Ir žinoma, kad irgi tam tikra tiek tematika, tiek eilėraščių stilistika, ji irgi suponavo tam tikrą atskirtį. Tai Birutės Pūkelevičiūtės atvejais. Kalbant apie Henriko Nagio biografiją, šis faktas plačiai eskaluojamas, bet knygoje Prisijaukinsiu sakalą yra eilėraštis dedikuotas broliui. Henriko Nagio brolis, dvynys brolis, jis turėjo protinę negalę. Ir iš tikrųjų, tai va tas irgi eliminavimas iš socialinio gyvenimo. Būtinė kasdienybė, kuri irgi veikia iš tikrųjų ir paties poeto kūrybą, kūrybinį lauką.
Na, iš tiesų labai, labai įspūdingos istorijos ir man iš karto norisi galvoti apie tai, kad mes, kad ir kada begyventumėm, štai gyveno žmonės prieš beveik šimtmetį, susidurdavo su vienokia ir kitokia atskirtimi, mes gyvename šiandien ir poetai, ir visi kiti žmonės turime savo barjerų, kuriuos vis dar reikia ir reikalauja pastangų griauti. Štai šalia mūsų sėdi Alvydas Valenta, poetas. Alvydai, jūs buvote na, tas žmogus, kuris daug dirbot su leidžiamomis knygomis ir vadovavote šiam projektui. Ir kaip poetas, ar šiandien gyvendamas na, jaučiat kažkokią atskirtį, kurią galima perskaityti poezijoje arba poetų biografijose, arba galbūt jūsų asmeninėje biografijoje?
Žinot, nelengva keliais žodžiais atsakyti. Na, poetas, kuriantis žmogus, gal net turėtų būti atskirtyje, na, turbūt mes nei vienas nenorim būti atskirtyje, bet tam tikroje nuošalėje, kad iš distancijos galėtų stebėti, kažkaip galėtų reflektuoti, nes jeigu tu suksiesi toje karuselėje, tame įvykių ritme tiekmėje, tu labai daug ko nepastebėsi ir tiesiog nesuprasi. Bet čia galima daug ir ilgai samprotauti, antra vertus, jeigu nori patirti tą gyvenimą, iš vidaus gyvenimo skonį, nežinau, rupumą, ten dar kažkokius žmonių santykius. Tu negali būti kaip koks nors ten medituojantis, nežinau, rytų atsiskyrėlis, negali būti šalia, stebėti ir vien tik tai fiksuoti. Tu turi savo kailių patirti. Bet čia jau turbūt meno filosofijos dalykai. Ir aš norėčiau labai trumpai dar grįžti prie žemininkų.
Taip.
Ir skaitytojus paskatinti, jais domėtis, skaityti tiek brailio raštų, tiek įgarsintus garsinių pavidalų. Ir labai trumpai aš pasakysiu, kodėl reikėtų prie jų grįžti ir kodėl reikėtų susidomėti jais. Čia toli gražu ne mano mintys, bet man jos imponuoja. Tai pirmiausia, ta karta žemininkų buvo pirmoji karta, kuri baigė lietuviškas gimnazijas ir lietuviškus universitetus. Jeigu mes ten imsim Salomėją Nerį ar kokį Joną Aistį, nesvarbu ką, Putiną Sruogą, vieni jų baigė lietuviškus universitetus, kiti tuose universitetuose dėstė, bet mokyklas jie vis dėlto baigė gimnazijas na, nelaisvoje Lietuvoje. Čia pirmoji ta laisvos Lietuvos karta. Ir kai Binkis parašė tą savo dramą Atžalynas, tai iš tikrųjų buvo Atžalynas. Ir jeigu ne okupacija, jeigu ne antrasis pasaulinis karas, tai tikrai, na, turbūt būtume turėję daugybę garsių Lietuvai nusipelniusių žmonių. Toliau kita savybė, kad jie baigė lietuviškas mokyklas, na, buvę daugelis Lietuvos kaimo vaikai sugebėjo atsiverti vakarų kultūrai. Aš čia netarinėsiu konkrečių atvejų, konkrečių pavardžių, bet vėlgi Nagys, vokiečių impresionizmas, Vytautas Mačernis, anglosaksiška literatūra, Alfonsas Nyka Niliūnas, antikos motyvai, prancūzų literatūra, visa tai jie tiesiog gerte sugėrė. Na ir trečias dalykas, jie kaip rašytojai, kaip asmenybės brendo antrojo pasaulinio karo metais. Ir čia jau nebe žemininkų atstovas, bet tokia įspūdinga įsimenančią frazę yra pasakęs Balys Sruoga. Išmokime namus statyti ant Vezuvijaus, išmokime gyventi pavojuje. Tai jie savo namus, savo kūrybą iš tikrųjų statė ant Vezuvijaus. Ir yra kita to susišaukianti mintis, ji priskiriama Benito Musoliniui Vivere Pericolosamente, gyventi pavojuje. Tai jie iš tikrųjų, pradant turbūt 39-40 metais, visą laiką gyveno pavojuje, fizinėje, dvasinėje įtampoje ir gyvendami tame pavojuje, jie dar sugebėjo kurti. Ir sukurti tikrai gerų, prasmingų kūrinių.
Na, po tokių žodžių ir tokių pasidalinimų tikrai verta paklausyti muzikos, o po jos pratęsime aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir atėjo metas paskutiniai šių metų reporterio rubrikai, kurią užbaigsime labai linksma gaida. Gruodžio 21 dieną parodų rūmose įvyko kasmetiniai geriausių sportininkų apdovanojimai. Ir šiais metais pirmą kartą istorijoje buvo sujungti du renginiai, teikiant nominacijos tiek negalę turintiems sportininkams, tiek ir sveikiesiems. Iš viso buvo 11 nominacijų. 5 olimpinio sporto, 5 parolimpinio ir 1 nominacija už viso gyvenimo nuopelnus. Parolimpinio sporto nominacijose visus apdovanojimus gavo regos negalę turintys sportininkai. Metų sportininku tapo plaukikas Edgaras Matakas. Metų sportininkė – lengvaatletė Oksana Dobrovolskė. Metų komanda buvo nominuota Lietuvos vyrų golbolo rinktinė. Metų proveržių nominacijoje buvo apdovanotas imtynininkas Osvaldas Bareikis. Ir metų treneriu tapo plaukiko Edgaro Matako treneris Ramūnas Leonas, kuris ir pasidalino su mūsų klausytojais įspūdžiais apie apdovanojimus ir savo nuomonę apie sveikųjų bei negalio turinčių sportininkų bendrą ceremoniją.
Šis apdovanojimas tikrai yra labai smagus, tikrai pagerbė trenerį, kiekvienam treneriui yra smagu būti įvertintam. O apie patį apdovanojimus, tai tikrai niekada aš pats negalvojau, niekada nesivaikiau kokiu nors apdovanojimu. Visą laiką stengiuosi kiekvieną rytą eiti darbą ir atlikti 100% geriausiai, ką galiu padaryti. Sąžinės atiduoti sportininkams, kad jie kuo greičiau plauktų ir augtų kaip asmenybės. Esu dalyvavęs renginiuose žmonių, kurie turi tam tikras negalės, o kad palyginti ar kažkuom skiriasi, tai tikrai niekom negalėčiau pasakyti, kad mes buvom kažkaip kitaip išskirti. Aš manau, buvom išskirti tiek, kad gavome skirtingas statulėlės. Manau, tik tuom. O visa kito žurnalistų dėmesio ar žmonių dėmesio, tai tikrai nebuvom kažkaip tais išskirti. Manau, visi gavome vienodai dėmesio tiek iš fotografų, tiek ir iš žurnalistų. O kalbant apie patį renginį, vienareikšmiškai tai yra daug smagiau būti visiems kartu, kad būtų, nes esam viena šeima, visi esame olimpiečiai, esam tokie patys žmonės. Tiek, kad paralimpiečiai mes turim, sportininkai turi tam tikras negalės, o olimpiečiai yra sveiki. Tai aš manau, šie apdovanojimai, šis formatas turėtų būti visą laiką toks pats. Nereiktų išskirti, neturėtų būti du skirtingi renginiai. Tikrai buvo nuostabus renginiai, sportininkai tikrai buvo labai patenkinti, šį renginį transliavo per televiziją, tai parodė visai Lietuvai, jog einam turbūt tinkamą linkme, nesame išskirti kažkaip tais. Nes dažniausiai seniau tai to ir dėmesio gal mažiau būdavo tokia atstumtis, o dabar tokia gaunasi, kad jau plius minus visi esame lygus. Tai įspūdžiai yra patys geriausi.
Savo įspūdžiais ir emocijomis užvaldžiusiomis apdovanojimo metu taip pat pasidalino 2021 metų sportininkė lengvaatletė Oksana Dobrovolskaja.
Sveiki, esu Oksana Dobrovolskaja. Ir laimėta nominacija turi labai didelę reikšmę mano sportiniam keli. Nes tai parodo, kad mano pastangos buvo įvertintos žmonių, kurie manim pasitiki ir tiki. Aš labai tikėjausi laimėti nominaciją. Ir kol laukiau paskelbimo, tol netgi rankos drebėjo ir širdis ėmė smarkiau plakti. Ir iš tikrųjų, akimirka buvo labai 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 stipriai laukiama, bet ir tuo pačiu labai 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 jaudinanti. Aš labai džiaugiuosi, kad šalia manęs buvo brolis, kuriam irgi pasisakiau, kad labai labai jaudinosi, jis mane ramino. Ir kai paskelbėjau mano vardą, mano pavardę, tai jis paėmė mane už rankos. Ir kartu mes su juo nuėjome iki scenos. Ir tuo metu galbūt vienintelė mintis sukosi mano galvoje, kad kaip man įamžinti šią akimirką, šią nuostabią akimirką, taip, kad aš jos nepamirščiau niekada. Laimėta nominacija pridėjo man dar daugiau pasitikėjimų savimi. Ryšto, motivacijos, vidinės energijos. Aš esu labai dėkinga už suteiktą galimybę dalyvauti ir būti tame renginyje. Nes kiekvienas sportininkas kartu su savo treneriu yra vertas tokios šventės, tokios akimirkos, kai pagaliau gali atsipalaiduoti po sunkaus darbo ir pasidžiaugti nudirbto darbo vaisiais.
Labai nuoširdžiai sveikiname visus nominantus, linkime jiems kuo didžiausių sportinių pasiekimų ateinančiais 2022 metais. Na, o mes dabar klausomės geros muzikos, po kurios ir pratęsime laidą Aklas pasimatymas. Tad likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą. Čia aš ir Majokštytė kviečiu jūs pasikalbėti apie projektą Poezija prabylanti taškais. Tai projektas, kurio metu net 10 poezijos knygų buvo išleista brailio raštu ir padidinta galimybė kuo įvairesniems skaitytojams, įvairiau skaitančiams tas knygas perskaityti. Alvydas kaip tik prieš mums pradedant klausytis muzikos pasakė, kad jeigu galime poeziją rašyti karo metu, kuomet didžiuliai kataklizmai, potviniai, gamta grasina, tai yra labai labai svarbu. Dabar turime ne karą, bet pandemiją. Tai dar vienas, na, toks iššūkis. Kaip jis atsispindi literatūroje ir kokių ar pastebima tendencijų, ar galima būtų iššūkių išvelgti, žiūrint iš tos perspektyvos. Gal norėčiau pradėti nuo savo pašnekovės literatūrologės Žydrūnės Kolevinskienės.
Taip, pandemija be bejonės veikia taip, kaip veikia mūsų asmeninius gyvenimus, jų veikia ir literatūros lauką, ir Lietuva čia nėra jokia išimtis. Tik prasidėjus karantinui, jau žinom, kad net susiformavo ir žanras pandeminė arba karantininė lyrika, kuri buvo skaitoma ir per Lietuvos radijo televiziją. Per Lietuvos radiją, tai iš tikrųjų veikia tematika, veikia ir problema. Ir štai Rimvydo Stankevičiaus naujausia knyga Kiaurai kūnus, kuri taip pat yra įtraukta ir į šį projektą. Ir būtent už šią knygą Rimvydas Stankevičius šiais metais poezijos pavasario metu buvo apdovanotas Antano Miškinio literatūrinę premiją. Tai kaip tik kalbėdamas ne viename pokalbyje, poetas Rimvydas Stankevičius ir pabrėžė, kad tikrai ši knyga, nors eilėraščiai gimė iki pandemijos, bet kad iš tikrųjų ji su šitu sudėtingu, nelengvu laiku ji taip pat yra susijusi. Ir va taip aš net man net knygos pavadinimas yra Marinos Abramovič Eiti kiaurai sienas. Rimvydo Stankevičiaus kiaurai kūnus, tarsi vat, per pačią širdį. Ir eilėrašiai iš tikrųjų yra ta tokia atskirtis tarp sapno ir realybės, tarp sapno ir atminties, Tai taip, atsakydama jūsų klausimą, sakyčiau, kad tai atsispindi eilėraščiuose. Net jeigu tai nėra tiesioginių nuorodų apie iš tikrųjų užsidarymą kažkokioje labai siauroje erdvėje, ten turbūt Brodskio yra tas garsusis eilėraštis, ni vychodi iz komnaty, tai iš tikrųjų, tai jeigu net jeigu nėra tokių tiesioginių nuorodų, tai pats eilėraščių pasaulis vienaip ar kitaip kreipia link to sudėtingo laiko. Knyga pradeda eilėraštis gentis. Mano gentis įprastai nepasilieka savy žiemoti. Pernelik rūščios ir ilgos šie žiemos. Pernelik žemomis lubomis, dukliomis pugomis, tramdomaisiais. Pilys apgultos vilkų, lopšiai vaikų apgulti vilkų, žvilgsniai ir pokalbiai žmonių, dėjonės, glamonės ir bučiniai žmonių apgulti vilkų. Po altorių paveikslais tamsu, po krūtinę ankštą, vos vienas kitas šventasis pingsi minioj tartum žvakė, nuo jų nešviesiau, tik dar tirštesni ant sienų šešėliai, svetimkūniai. Tai va, ta svetimkūnio metafora, jie tikrai šitoje knygoje yra ne vieną kartą ir turbūt svarbu, kad poeto Donaldo Kajoko, kuris taip pat yra įtrauktas į šį projektą, jo frazė, kuri yra ištarta poetui Rimvydui Stankevičiui, yra pakartojama ir eilėraščių knygoje. Ta frazė yra apie poeziją. Vat, ir man rodo, ta frazė, ji viena vertus, kad mes atsispindė eilėraščiuose tas pandeminis laikas, bet kitas dalykas, kad man rodo, poezija yra tai, kas yra kartu ir sujungia, neatskiria, o sujungia. Ta frazė yra tokia. Poezija yra tai, ką kažkur, kažkada jau esi girdėjęs, bet ne iš žmogaus, iš medžių ar paukščių. Donaldas Kajokas, Rimvydui Stankevičiui, ir šita frazė, jinai įrašyta ir eilėraščiuose. Tai turbūt atsakymas būtų, kad taip, tam tikri motyvai atsispindi natūralu, ir ką ir Alvydas minėjo, kad iš tikrųjų tos atskirties tam tikros reikia turbūt kuriančiam žmogui. Bet kitas dalykas, kasgi gali kitus sujungti, jeigu ne poezija, jeigu ne eilėraščiai, jeigu iš tikrųjų ne literatūra. Tai tikrai, man atrodo, tai yra tai, kas gali atverti sienas ir sujungti.
Labai dėkoju Jums už šiuos nuostabus žodžius. Dabar norime dar paklausyti muzikos ir po jos pratęsime aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą, čia Aklas pasimatymas, čia poetiška mūsų laida, pristatanti projektą Poezija prabylanti taškais. Kalbame apie 10 įvairiomis epochomis pasirodžiusių lietuvių poetų poezijos knygas, kurios buvo išleistos Brailio raštu. Su manimi yra poetas Alvydas Valenta ir literatūrologė Žydronė Kolevinskienė. Na, gerbiama Žydronė, jūs taip pat šiais metais buvote paskirta arba prisijungėte prie komandos, kuris sudarinėja lietuvių literatūros metinę programą. Ir esate viena iš tų žmonių, kurie sprendžia, ką vaikams ir visiems mums jau privalu iš lietuvių literatūros perskaityti ir žinoti. Ką jums reiškia ši atsakomybė ir ką iš tikrųjų kiekvienam lietuviui yra privalu perskaityti?
Pirmiausia, tai yra atsakomybė. Ir žinoma, rengiant bendrojo ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą, ypač literatūros dalį, dėl kurio ir kyla diskusijos, ir diskusijos kyla jau ne vienerius metus, tai žinoma, kad mes neišvengiamai turime kalbėti apie tam tikrą mūsų literatūros branduolį. Tai branduolys, kur irgi tai yra tam tikri mūsų literatūros klasikai ir šiandieniniai kanoniniai autoriai. Bet pagrindinis dalykas vis tik turbūt mūsų grupės, nes dirbu ne aš viena, dirba visa komanda, grupė, tai yra, kad mokytojas kuo daugiau galėtų rinktis, derindamas prie atitinkamos klasės, tai iš tikrųjų laisvė mokytojui. Ir turbūt čia irgi labai svarbu paminėti, kad štai mes sėdime, kalbamės, susibūrę aklame pasimatyme. Ir vat svarbu paminėti, kad kiek atskirti galės mažinti literatūros programos. Kiek jos galės prisidėti atnaujintos literatūros programos prie atskirties mažinimo.
Alvydai, jūs na, jau eilę metų bendradarbiaudamas ir su mūsų žodžio mėnesinio Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos žurnalo komanda rūpinatės, bandote kamšyti tas spragas atskirties tarp brailio raštų išleistos literatūros ir na, įprastų raštų. Kokie jūsų ateinančių metų planai, redakcijos planai, kiek ta atskirtis dar galės mažėti ir nuo ko tai priklauso?
Kalbant apie atskirtį, aš kažkaip labiau norėčiau akcentuoti procesą, kaip kažkada prasidėjusi, bet nebaigtinį reikalą. Tai yra turbūt akivaizdu, kad visų knygų negalėsime, nepajėgsime išleisti. Lietuvoje jų pasirodo labai daug ir gerų knygų išeina labai daug. Knygos neleidžiamos ne tik brailio raštu, bet ir garsinamos. Ir dabar garsinama tikrai didesniais kiekiais. Kalbant apie poeziją, aš pats neseniai parsisiunčiau gal 6 naujausias lietuvių autorių knygas, nes autoriai turbūt negali būti naujausi. Ir su malonumu jas skaitau. Tai pats procesas turbūt būtų svarbiau. Tai kultūros taryba kol kas suprato ir supranta to proceso testinumą. Labai džiugu, kad turime savo tarpę gerbiamą Žydronę. Priminsiu, kad turbūt pernai ar užpernai jau mums rašė apie Henriką Nagį. Kalbame apie tai, kad kitais metais galbūt galėtų parašyti apie Algimantą Mackų, kurio 90-metį minėsime. Tai irgi įdomus labai poetas, tam tikra tasa, tam tikras įtrūkis išeivijos literatūros istorijoje. O šiaip tai yra nuolatinis procesas, nuolatinis darbas. Ne visi ir ne visada poeziją skaitys, bet tikslas turbūt, kad žmogus norėdamas galėtų atsiversti, galėtų susirasti, perskaityti, galėtų įsitraukti į tą procesą, kad skaitytų, ne tik skaitytų knygas, bet ir žinotų na, kontekstą, kas vyksta literatūros pasaulyje, kas vyksta kultūros pasaulyje. Čia turbūt yra svarbiau.
Na ir norėčiau paklausti, galbūt gerbiama Žydronė norėtų užbaigti, vėlgi pakviesdama skaitytoją, kuo poezija galėtų mūsų kiekvieno atskirti praskaidrinti ir mūsų šventes pagyvinti, pagražinti.
Poezija leidžia mums persikelti kitą pasaulį ir tai tikrai nėra tušti žodžiai. Kai kada poezija gali kalbėti ir apie socialinės tematiką ir socialinės problemas. Iš tikrųjų, mes turim ir tikrai nemažai ir socialinės poezijos. Bet tikrai tai yra galimybė kalbėti simbolių, įvaizdžių, metaforų kalbą pažinti. Tai tikrai yra sukuria tą, kai kada kitą tikrovę ir leidžia ir užsimiršti. Ne veltui yra kalbama apie literatūros ir poezijos terapinę funkciją. Juk tai irgi yra, kad tai vadinasi, reikia skaityti, net jeigu ne visada eilėraštis atsiveria iš karto. Nes tikrai gali būti, kad ne visada atsiveria. Vis tiek tai yra tai, kas turbūt žmogui būtina.
Ačiū Jums labai. Iš tiesų ypatingas aklas pasimatymas. Dėkojame savo klausytojams, kad buvote šalia mūsų visus metus. Primename, kad mūsų laidas galite visuomet išgirsti trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat laidų kartojimus klausykite sekmadienį 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Jums patogiu metu laidą rasti ir perklausyti galite YouTube kanale Aklas Pasimatymas. Sekite mus socialinėme tinkle Facebook, puslapis vadinasi Aklas Pasimatymas, užduokite mums klausimus. Svarbiausia, likite sveiki ir lauksime jūsų aklame pasimatyme jau kitais metais.
Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.